Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik zatražio je odgovornost predsjedavajućeg Željka Komšića vezano za proceduru imenovanja nove strane sutkinje u Ustavnom sudu BiH.
Svjesnim prikrivanjem da je dobio dopis od predsjednika Europskog suda za ljudska prava, zatim dostavljanjem odgovora i preuzimanjem obaveza da će se konsultovati sa druga dva člana predsjedništva, svjesno obmanuo predsjednika Europskog suda za ljudska prava koji je nakon toga izvršio imenovanje.
Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović također je održao konferenciju za novinare na kojoj je istakao da strane sudije moraju ostati u Ustavnom sudu kao garant zaštite Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Tražiti u situaciji blokada, obstrukcija, prijetnje disolucijom Bosne i Hercegovine, prijetnjim odcjepljenjem, da strane sudije odu iz Ustavnog suda i ništa drugo ne promijeniti u ustavno-pravnom poretku Bosne i Hercegovine, je put u nestanak Bosne i Hercegovine.
Specijalni predstavnik predsjednika Sjedinjenih Država za pregovore Kosova i Srbije Richard Grenell negirao je da je plan o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova i dalje popularan u američkim krugovima. Nakon 14 dana boravka u karanteni, prvi putnici počeli su napuštati kruzer pogođen koronavirusom kod obale japanskog grada Yokohame. Od epidemije koronavirusa zaraženo je najmanje 542 putnika i članova posade Diamond Princess kruzera. Italija je ponudila da zajedno sa italijanskim državljanima iz Japana budu vraćeni i putnici iz Srbije. Rusija i Turska u Moskvi nisu uspjeli postići sporazum o smanjenju tenzija u sirijskoj pokrajini Idlib.
slobodnaevropa.org.
A u narednih pola sata možete čuti o postavljanju stranih sudija u Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Profesorica Pravnog fakulteta na Tuzlanskom fakultetu Dženeta Omerdić kaže da je to rezultat kompromisa i mišljenja da će uvesti više objektivnosti.
Sudije Ustavnog suda treba da predstavljaju osobe najviših moralnih profesionalnih kvaliteta i da unutar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine djeluju u svom ličnom svojstvu. Ne treba da budu povezani sa pojedinim političkim faktorima i slično.
Kako su reagovali roditelji novosadskih osnovaca nakon što je djeci podijeljena knjiga pjesama koja sadrži i stihove u kojima se, kako navode, pominju otimači Kosova, a Albanci nazivaju šiptarima? Novosađanka Sandra Adam.
To je strašno. To nije primjereno da se tako servira deci, ni maloj, ni velikoj, i ne deci u Vojvodini, gde nas ima i nacionalnih manjina koji smo odrastali ovako i onako. Evo, ja sam u šoku.
Srbija je u cilju sprječavanja odlaska medicinara iz zemlje suspendovala svoje učešće u programu sa njemačkom službom za zapošljavanje. Doktor Rade Panić.
Država Srbija ne omogućava nam dobre uslove za rad i pristojne zarade u Srbiji, ali će sad i da onima koji su rešili da odu, da uskrati to pravo time što će da raskine taj ugovor.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uz šest sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u ovoj instituciji nalaze se još tri strana člana koje bira predsjednik Europskog suda za ljudska prava nakon konsultacija sa predsjedništvom BiH. Upravo je postojanje stranih sudija problematično za političke predstavnike iz Republike Srpske, mada njihov odlazak zagovaraju i politički predstavnici Hrvata. Ko su strane sudije i kakav je njihov mandat, ali i da li je vrijeme da oni odu, čućemo iz priče Dženane Halimović.
Ustav Bosne i Hercegovine predviđa da četiri člana Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bira predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine, a dva člana Narodna skupština Republike Srpske. Tri člana bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, a nakon konsultacija s predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Od uslova koje domaće sudije treba da ispunjavaju, u Ustavu se navodi da moraju biti istaknuti pravnici visokog moralnog ugleda. Za međunarodne sudije postoji još jedan uslov, da ne smiju biti državljani Bosne i Hercegovine ili bilo koje od susjednih zemalja. Ustavom je definisano da su samo sudije koje su bile u prvom sazivu imale mandat ograničen na 5 godina i jedini su koji nisu mogli biti reimenovane. Svim imenovanim nakon prvog saziva mandat traje do navršenih 70 godina života, izuzev ako podnesu ostavku ili s razlogom budu razriješeni na osnovu konsenzusa ostalih sudija, pojašnjeno je Ustavu Bosne i Hercegovine. Postavljenje međunarodnih sudija je posljedica kompromisa, te mišljenje da će u tu instituciju unijeti veću dozu neutralnosti i objektivnosti, smatra profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli, Dženeta Omerdić. Ispostavila se, navodi ona, da su bili potrebni.
Sudije Ustavnog suda treba da predstavljaju osobe najviših moralnih profesionalnih kvaliteta i da unutar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine djeluju u svom ličnom svojstvu. Ne treba da budu povezani sa pojedinim političkim faktorima i sl. Međutim, praksa nam je pokazala da su možda i neki članovi koji dolaze iz reda, kako kažemo, državljana Bosne i Hercegovine u bližoj ili daljoj prošlosti bili vezani za pojedine političke subjekte. Sada ovo troje strani sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su definitivno napravili otklon spram političkih subjekata unutar BiH. Mišljenja sam da oni još uvijek predstavljaju taj jedan faktor stabilnosti unutar samog Ustavnog suda.
Iako bi Ustavni sud Bosne i Hercegovine trebao u konačnici biti tijelo koje će preuzeti glavne funkcije u zemlji kada ona stasa za to, Omerdić smatra da je daleko od tog puta.
Sad trenutno nismo politički zreli za kompromis i dogovor između ključnih subjekata unutar BiH, bez obzira kojim se državnom organu vlasti radi, a Ustavni sud je zaista posljednji bedem u odbrani načela vladavine prava, pravne države i demokratskih principa.
Da su strane sudije za sada jedini mehanizam zaštite, smatra i njemački politikolog i ekspert za Balkan Bodo Weber.
Slučaj Ljubić je pokazala da što se tiče nacionalno škakljivih predmeta koji dodiraju ustavni poredak Bosne i Hercegovine, da u presudima se pojavi određeni tandem dva srpska i dva hrvatska sudija i da za sad nama tu pravno za odbranu ustavnog sistema su svakako 3 strana sudija i da opet u slučaju Ljubić smo vidjeli da ako popuštaju strani sudi u svojoj ulozi odbrane ustavnog poretka da upravo cjelokupni proces ide u tom pravcu etničke redefinicije ustavnog poretka.
Obrazac odabira domaćih sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ukazuje na to da svaka od 3 dominantne etničke grupe, odnosno konstitutivni narodi, moraju imati 2 sudaca na sudu, pri čemu se sudije Srbi biraju iz područja Republike Srpske, a Bošnjačke i Hrvatske iz entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hrvatska vlada zainteresovana je za američku ponudu investicije od $1 milijardu u energetiku zemalja inicijative Triju mora, dok je predsjednik Milanović rezerviran. Neki analitičari američku ponudu smještaju u kontekst američkih pokušaja da istisnu Rusiju sa evropskog plinskog tržišta, a struka apsolutno podržava da Hrvatska prihvati Pompeovu ponudu. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska vlada pozdravlja najavu američkog državnog tajnika Mike'a Pompea o investiranju $1 milijardu u projekte energetske neovisnosti zemalja inicijative Triju mora na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu 15. veljače. Energetska neovisnost i sigurnost opskrbe država članica Europske unije jedan je od najvažnijih prioriteta vezanih uz energetsku politiku. U okviru spomenutog sagledavamo i izjavu državnog tajnika Mike'a Pompea o aktivnostima koje su Sjedinjene Države spremne pokrenuti u okviru inicijative Triju mora. Stoji u odgovoru Ministarstva zaštite okoliša i energetike na naš upit. Premijer Andrej Plenković je bez izravnog referiranja na ovu ponudu podržao nakon Pompeovog izlaganja rad inicijative Triju mora. Hrvatski državni vrh nije oko ovog pitanja jedinstven. Predsjednik Zoran Milanović Pompeovu ponudu minorizira, ali najavljuje da je neće minirati. Politički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević kaže za naš program da je ova Pompeova ponuda sukladna sa dosadašnjom politikom Trumpove administracije.
Ta politika je politika onemogućavanja daljnje političke integracije Europske unije. Amerika se oslanja na uglavnom nove članice Europske unije koje ponajprije zbog svoje izloženosti rizicima s ruske strane. Jamcem svoje sigurnosti vide Sjedinjene Države, a ne Europsku uniju, i zbog toga su spremne objeručke prihvatiti svaki prijedlog koji dolazi s američke strane.
Po njegovoj ocjeni to je nastavak američkih nastojanja da onemoguće prodaju ruskog plina Europi i učine Europu ovisnom o ukapljenom plinu iz Sjedinjenih Država. Struka snažno pozdravlja Pompeovu najavu. Zašto je Pompeova ponuda dobra, ocjenjuje za naš program energetski ekspert i bivši unutarnjopolitički savjetnik predsjednika Mesića Igor Dekanić.
Sve investicije koje dolaze sa strane na prostor od kojeg i Hrvatska ima koristi, i buduće i sadašnje, su dobro došle. U tom jednom načelnom smislu apsolutno da. To treba uzeti u obzir i u tome bi trebalo sudjelovati. A pogotovo zato jer oko energetike će se sve vrtjeti sljedećih 20-30 godina. I u tom smislu Hrvatska bi trebala prihvatiti, podržati i sudjelovati u svakom takvom ili sličnom energetskom projektu.
Inicijativa Triju mora, Jadran, Baltik, Crno more okuplja 12 država Srednje i Istočne Europe i Baltika, Austriju, Bugarsku, Češku, Estoniju, Hrvatsku, Latviju, Litvu, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju, u prvom redu na projektima energetske neovisnosti i energetske prometne i digitalne infrastrukture. Hrvatska očekuje 1. siječnja sljedeće godine pustiti u rad plutajući terminal za ukapljeni plin u Omišlju na Krku, kojeg je Europska unija bespovratno financirala sa 102 milijuna eura, jer je uvršten na listu projekata od zajedničkog interesa Europske komisije. Preostali iznos od ukupno 234 milijuna eura osigurat će se iz hrvatskog proračuna. Do sada su obavezujuće ponude za zakup kapaciteta dale INA i Hrvatska elektroprivreda, a izostala je očekivana mađarska ponuda. Pristigle su i neobavezujuće ponude, međutim to je još uvijek manje od 1,5 milijardu kubičnih metara plina, što je po procjenama stručnjaka potrebno za ekonomsku isplativost terminala. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ministarstvo prosvjete Srbije nije reagovalo na to što je novosadskim osnovcima povodom školske slave Svetog Save podijeljena zbirka pjesama koja sadrži i stihove u kojima se pominju, kako navode, otimači Kosova, Albanci nazivaju Šiptarima, te poručuje da Kosovo brane naše svete kosti. Više u priči Nevene Bogdanović.
Novosađanka Sandra Adam, čije je dvoje dece donijelo kući po jednu zbirku Uskliknimo s ljubavlju, listajući njene stranice, kaže da ne želi da to njena deca čitaju.
I da onda dođu i kažu, ali mama, šta je ovo? Ja ne bih znala sad ovo da objasnim svom detetu. To nisu stihovi, to nije poezija, to je budalaština.
U zbirci pesama koja je prošle godine objavljena uz blagoslov episkopa Bačkog Irineja nalazi se i pesma Poslanica otimaču, očito posvećena Kosovu, u kojoj se ređaju stihovi. Zaboravljate, neka vam je kamen u vilice, da je Srbija grob Rakić Milice. Devojčice koja je u Beogradu stradala tokom NATO bombardovanja 1999. godine. U istoj pesmi se navode i stihovi. I mislili ste da će prećutati trava, šta govore Jasenovac i grobnica plava. Bezbroj puta do sad naše su vam muke obasjale lica i krvave ruke. Pa i ovog puta neće prećutati svetlost naše krvi kakvi ste dželati.
Stihovi 90.
Kaže Sandra Adam na ove citate.
To je strašno. To nije primereno da se tako servira deci, ni maloj, ni velikoj, i ne deci u Vojvodini, da nas ima i nacionalnih manjina koji smo odrastali ovako i onako. Evo, ja sam u šoku.
Isidora Drča-Rodić, čije je dete u septembru krenulo u prvi razred, misli da je sadržaj knjige apsolutno neprimeren i za decu nerazumljiv.
Ovi malci ne znaju ni da čitaju.
Pojašnjava ona i dodaje da njena ćerka ne ide na vjeronauku kao izborni predmet, već na građansko vaspitanje, ali da je ipak dobila knjigu.
Ne znam da li je data u maniru da treba da se distribuira, prosto da se tiraž neki veliko se li tako poklonjali, ili sa idejom da se to bilduje malo, to nacionalno biće, što je inače manjer koji već neko vreme postoji u našem školstvu.
Osnovna škola Žarko Zrenjanin u Novom Sadu jedna je od onih u kojoj je đacima podeljena zbirka pesama Uskliknimo s ljubavlju, džepnog formata i sa 126 strana. Kada smo ih pozvali za komentar u nameri da upitamo ko je odlučio da se ta knjiga podeli đacima i na osnovu kojih kriterijuma, pozvali su se na saopštenje u kome su naveli da nisu bili stavljeni u položaj da odlučuju da li žele da knjigu podele učenicima, već da su ih o tome obavestili nadležni, ali nisu precizirali ko su nadležni.
Knjiga nije deo nastavnog plana i programa i kao takva nije bila u planu, niti je bila predmet analize. Škola je imala obavezu da, po prijemu, knjige podeli učenicima, što je učinjeno pre školske slave. Do danas ni jedan učenik niti roditelj nam se nije obratio da je vrati, jer da jeste, mi bismo odmah knjigu primili.
Navode u ovoj školi. Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić smatra da podela ovakve knjige u novosadskim osnovnim školama nije izolovani slučaj ili incident.
To je, nažalost, nastavljanje toksikacije školskih programa. Mislim da je ovakav potez posljedica jednog dugogodišnjeg ideološkog modelovanja u kulturi Vojvodine, ali i kulturi Srbije. Kada se uzme u obzir da je Novi Sad viđen kao grad prestonica kulture za 2021. evropske, onda to sve poprima neku vrstu šizoidne dimenzije.
Autor knjige Blagoje Baković je nagrađivani književnik, ali je također bio među onima koji su podržavali haškog osuđenika i lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja dok je bio u pritvoru Haškog tribunala. Tako je 2013. i 2014. godine učestvovao na skupovima Sloboda Šešelju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Nevena Bogdanović.
Odluka vlade Srbije da stopira konkurse za odlazak medicinskih radnika u Njemačku izazvala je burne reakcije i otvorila pitanje da li je to pravi način za rješavanje problema nedostatka zdravstvenih radnika u Srbiji. Slušamo Ognjena Zorića.
Medicinski tehničar Miloš Jovanović iz Kučeva u istočnoj Srbiji pre nešto više od godinu dana otišao je u Nemačku. Danas živi u gradu Tutlingenu na jugu te zemlje gde radi u lokalnoj bolnici.
Osjećam se sigurnije zato što imam posao za stalno, zato što imam redovna primanja, zato što ne kaste plate.
Odlazak mu, kako ističe, nije bila namera, ali mu za posao u Domu zdravlja u Srbiji nikada nije ponuđen stalan ugovor.
Svaki mjesec potpisuje se ugovor, pa ponovo otkaz, pa ponovo ugovor.
Do posla u Nemačkoj Jovanović je došao preko programa Triple Win, koji od 2013. sprovode Nemačka agencija za zapošljavanje, Srpska nacionalna služba za zapošljavanje i Nemačka organizacija za saradnju. Srbija je, međutim, sada najavila da će suspendovati svoje dalje učešće. Ministar zadužen za rad i socijalna pitanja, Zoran Đorđević, rekao je da se država na to odlučila kako bi zadržala deficitaran kadar da ostane i radi u zemlji. U pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, Nemačka organizacija za saradnju je navela da će poštovati ovakvu odluku vlade Srbije. Preko programa Triple Win iz Srbije je, prema podacima GIZ-a, do novembra 2019. otišlo 784 ljudi. Ukupan broj medicinskih sestara i tehničara koji su napustili Srbiju u prethodnim godinama nije, međutim, moguće utvrditi, ali i strukovnih udruženja upozoravaju na trend koji označavaju alarmantnim. Dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, kaže da je zdravstvo desetkovano.
Jedan lekar bi trebao u ambulanti opšte prakse da primi između 30 i 35 pacijenata. Često smo u prilici da moramo da primimo 60, 70, a neke specijalističke ambulante i preko 100 pacijenata.
Najavljenu meru napuštanja programa Triple Win u sindikatu lekara i farmaceuta Srbije ne vide kao način da se reši problem odlaska zdravstvenih radnika.
Mere koje bi sigurno smanjile odlazak zdravstvenih radnika. Dakle, bezbedni uslovi na radu, povećan broj izvršilaca i kada se obezbede sve ono što je potrebno za građane koje se leče, za pacijente, onda u sljedeće dve godine obezbediti i dostojanstvena primanja zdravstvenim radnicima.
U nadležnim ministarstvima uveravaju da se radi na poboljšanju uslova rada i na motivisanju zaposlenih da ostanu u Srbiji. Ministarstvo zdravlja za Radio Slobodna Evropa kao konkretne mere navodi odgovornu kadrovsku politiku, zapošljavanje najboljih među studentima medicine, unapređenje uslova rada, unapređenje materijalnog položaja zdravstvenih radnika. U Ministarstvu za rad su nam rekli da se radi na usporavanju odlaska ne samo medicinskog osoblja, već radno sposobnog stanovništva i da je u tom cilju usvojeni predlog strategije o ekonomskim migracijama. Miloš Vučković, urednik portala Radnik, za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov utisak da država pokušava da prikaže situaciju za medicinske radnike u Srbiji povoljnijom nego što realno jeste.
Država eto prosto hoće da prikaže da ima dovoljno radnih mesta za medicinare, ali kada pogledamo situaciju u državi Srbiji, ne izgleda da ih ima toliko i da puno zapravo medicinara i radi godinama kao stažisti, kao radnici na ugovorima, kao neko ko zapravo i nema. Čak ni sigurno radno mesto, a kamoli zaradu koja u Nemačkoj iznosi 2-3, ako ne 4 puta više.
Nakon što je objavljeno da će Srbija suspendovati svoje učešće u programu, ostala je neizvesna sudbina 70 medicinskih radnika koji su se prijavili na poslednji konkurs i čije su biografije već ušle u proceduru.
Ako bi Srbija ukinula saradnju sa Tripolinom, to bi bila velika šteta za šanse koje bi se pružale našim sugrađanima na neki bolji život.
Kaže medicinski tehničar Miloš Jovanović, koji je prošao kroz ovaj program. Inače, prema podacima Evropske agencije za statistiku Eurostat, u prošloj godini je 52.000 ljudi iz Srbije po prvi put dobilo dozvolu boravka na teritoriji Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedinstvena vanjska politika kosovskih rukovodioca u procesu dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom od presudnog je značaja, ali i ustavom predviđena, kažu kosovski zvaničnici. Analitičari ipak smatraju da, iako je to moguće, između aktuelnog premijera Aljbina Kurtija i predsjednika države Hašima Tačija to politički nije lako. Više zna Amra Zeneli.
Šef kabineta i savjetnik kosovskog predsjednika Bekim Čolaku, odgovarajući na pitanje da li je moguća i važna jedinstvena spoljna politika između predsjednika, premijera i parlamenta naspram dijaloga sa Srbijom, navodi da jedinstvena spoljna politika za Kosovo ostaje stalni imperativ. To ne treba da se dovodi u pitanje bez obzira sa kakvim se izazovima suočavamo. Sve državne institucije su dužne da se koordiniraju i ponašaju na osnovu Ustava, kazuje Čolaku. A na osnovu Ustava Kosova u spoljnoj politici uključene su i vlada i predsjednik i skupština. Vlada Kosova predlaže i sprovodi spoljnu politiku, predsjednik zemlje upravlja spoljnom politikom, a skupština je nadzire. Nadležnosti premijera su i da se savjetuje sa predsjednikom o sprovođenju spoljne politike. To je upravo pojasnio i Ustavni sud u junu 2019. Koalicijni sporazum o zajedničkoj vladavini pokreta samopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova navodi da je spoljna politika izgrađena u skladu sa Ustavom Kosova na principima zaštite i predstavljanja državnih interesa Kosova. Također je predviđeno da će dijalog sa Srbijom u narednom periodu voditi premijer na osnovu ustavnog mandata, što je Kurti nedavno potvrdio u intervju za Radio Slobodna Evropa. U cilju usaglašavanja stava o spoljnoj politici, Kurti je pozvao Tačija na razgovor uoči Minhenske bezbednosne konferencije, što se ispostavilo da je poziv poslat kasno jer je Tačija već tada otputovao za Minhen. Na istoj toj konferenciji između Kosova i Srbije i uz posredstvo specijalnog izaslanika američkog predsjednika Richarda Grenela postignut sporazum o železnici i autoputevima uz prisustvo Tačija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sporazume su potpisali zvaničnici dveju vlada. Ubrzo nakon toga Kurti se oglasio navodeći da kosovski vladini zvaničnici koji su potpisali sporazum nisu imali ovlašćenje njegove vlade za tako nešto i da su njemu nepoznati sadržaji tih sporazuma. Kosovski analitičar Ragon Maljući smatra da spoljna politika, pa čak i dijalog de jure je u rukama vlade, ali de facto predsjednik Tač u ovom trenutku ima dosta uticaja i moći, što se vidjelo i u Minhenu.
Razlike između Kurtija i Tačije su bile ogromne u prošlosti, ali u posljednjih možda mjesec dana, mjesec i nešto, primećuje se smanjenje tenzija, nema nikakve negativne retorike između njih dvoje.
Maljići posjeća da je Tačijeva de facto moć to što je izaslanik američkog predsjednika u posljednjim sporazumima uključio Tačija i Vučića, ali naglašava da bez jedinstvene spoljne politike biće nemoguće da se išta postigne u procesu dijaloga Kosova i Srbije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nemogućnost da se zbog pojave koronavirusa radnici iz Kine nakon odlaska na godišnji odmor za sada vrate u Crnu Goru, gdje su angažovani na izgradnje autoputa Bar Boljare, otvara pitanje da li će taj problem uticati na rokove i cijenu izgradnje. Slušamo Jasnu Vukičević.
Iako je kineskim radnicima koji rade na izgradnji autoputa Bar Boljare za sada onemogućeno da se zbog izbijanja koronavirusa vrate u Crnu Goru nakon svojih godišnjih odmora, to ne bi trebalo da utiče na rokove izgradnje, kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Mašić iz Direkcije za održavanje i bezbjednost puteva.
Ugovor, on
daje mogućnost, kao što je do sad u praksi to je pokazano, da može da koristi i domaću radnu snagu kroz domaće proizvođače, radnu snagu iz okruženja, radnu snagu iz Europe i drugog dijela svijeta. Treba sve to sagledavati u kontekstu koji je obim radova preostao, koji kineski predlagač treba da izvede. Mi već sada imamo dobar dio radova koji je preostao da se izvede, koji je ugovoren sa domaćim proizvođačima. Tako da sve te činjenice treba uzeti u obzir, sagledati cjelokupnu sliku, vidjeti koji je to potreban broj radnika i u kom trenutku na projektu, i dok se ne istrpe sve mogućnosti da se ti radnici obezbijede, ne možemo govoriti da će nedostatak radnika utjecati na sam projekat.
Dio kineskih radnika angažovanih na izgradnji autoputa u Crnoj Gori Bar Boljare svake godine odlazi u januaru kući za praznik, pa je tako bilo i ovog puta. No, zbog pojave koronavirusa njihov povratak je odložen, a kineske vlasti su donijele odluku da građanima provincije Hubei, odakle je dio radnika, za sada zabrani napuštanje zemlje. U firmi CRBC, koja je glavni izvođač radova na izgradnji autoputa, pitamo da li očekuju da će problem sa kineskim radnicima uticati na taj posao. Glavni inženjer projekta CRBC, Vlatko Čipranić.
Očekujemo da se određeni broj ljudi vrati, to je oko 400 ljudi da se vrati, i da preduzmemo sve moguće mjere kako bi prevazišli ovaj problem. E sada mi smo u stalnom kontaktu sa Institutom za javno zdravlje i sa Ministarstvom saobraćaja, tako da će se tu donositi adekvatne odluke.
Do slanja ovog priloga iz Instituta za javno zdravlje nismo dobili odgovor na pitanje kakve su njihove preporuke kada je riječ o dolasku radne snage iz Kine i povratku onih koji su otputovali u svoju zemlju početkom godine. Podsjetimo, krajem januara je iz instituta saopšteno da se kineski radnici koji su angažovani na izgradnji autoputa neće do daljnjeg vratiti u Crnu Goru dok se ne vidi kako će se razvijati situacija sa koronavirusom. Tražeći odgovori na pitanje da li će problem sa kineskom radnom snagom poskupiti radove i ko će za to eventualno snositi troškove, država Crna Gora ili izvođač radova, u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva objašnjavaju da je ugovor sa CRBC-em rađen po žutoj knjizi, što znači da se o novim okolnostima i uticaju na pravne obaveze ugovornih strana u projektu odlučuje u ugovornoj proceduri, pojašnjava Mašić.
To je prirodni međunarodni tip ugovora koji mi primjenjujemo na ovom projektu, i on za ovakve ili slične situacije predviđa da svaku tu situaciju ponaosob analizira i cijeni i nadzorni organ inženjer koji na ovom našem projektu francusko-talijanski konzorcijum Inžerov Geodata. Tako da u ovom trenutku svaki moj odgovor bi bilo prejudiciranje stava inženjera ili investitora po ovom pitanju, tako da se nadam da me razumijete što ne mogu dati konkretan odgovor na vaše pitanje.
Prema podacima CRBC-a, trenutno na izgradnji autoputa radi ukupno oko 1000 radnika, od toga 379 kineskih državljana, a ostalo su domaći radnici, zaposlenici podizvođača. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Obustavljeni su radovi na izgradnji policijske stanice u Kreševu, koja je trebala biti locirana u blizini nekropole sa stecima. Više zna Marija Augustinović.
Nekropola sa stećcima u Kreševu, gradu koji je 40 km udaljen od Sarajeva, do daljnjeg je zaštićena od radova na izgradnji policijske stanice, kaže za Radio Slobodna Evropa Adnan Kaljanac, rukovoditelj Instituta za arheologiju u Sarajevu. On ističe da bi idući korak trebala biti sistematska istraživanja, na osnovu kojih će Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH odlučiti da li će nekropola biti proglašena nacionalnim spomenikom.
Predstavnici komisije su se složili s tim da će donijeti odluku nakon sistematskih istraživanja, kada se dobiju sada rezultati DNK analiza, C14 analiza i ostalog, i onda da će donijeti konačnu odluku. Ono što sam ja vidio, nekropola je tu još uvijek.
Nekropola u Kreševu, koja prema procjenama arheologa datira s kraja 12. i početka 13. stoljeća, otkrivena je u ljeto prošle godine, a do sada je pronađeno više od 80 stečaka i 17 grobnih mjesta. U izvještaju arheologa iz Zavičajnog muzeja u Travniku i Instituta za arheologiju u Sarajevu zaključeno je da na prostoru nekropole ne postoje uvjeti za izgradnju i da ona treba biti konzervirana do osiguravanja uvjeta za sistematsko iskopavanje. No gradilište je početkom februara ove godine otvoreno, kada su bageri počeli pripremati teren za izgradnju policijske stanice, čiji je investitor Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona. Zabrinut da radovi na izgradnji ugrožavaju nekropolu u Kreševu, kroničar i istraživač iz tog grada Anto Buzuk podnio je 5. februara tužilaštvu BiH kaznenu prijavu protiv nadležnih u MUP-u Srednjobosanskog kantona, općini Kreševo, Zavodu za zaštitu kulturno-povijesnog nasljeđa Srednjobosanskog kantona, Federalnom zavodu za zaštitu spomenika i u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. No nakon što su putem medija i društvenih mreža fotografije i priča o izgradnji policijske stanice dospjele u javnost, na sastanku koji je održan 17. februara u Kreševu odlučeno je da radovi budu zaustavljeni. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Toliko u regionalnom programu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.